Myhla se kolem politiky a byla rozčarována v senátní kampani před 5 lety. Neuspěla a její odvážný plakát na chvíli zastínil to, co je za ní. Spousta práce u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, stovky odborných i veřejných přednášek, víc než 10 knih. Je docentkou klinické psychologie sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Laura Janáčková, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy jste tenkrát před těmi 5 lety způsobila docela halo v rámci své senátní kampaně. Ještě vám někdo tu vaši kandidaturu za hnutí ANO do Senátu v roce 2014, ještě vám to někdo předhazuje nebo už úplně je to zapomenuté?
Já nevím, já si myslím, že ne často se setkávám s tím, že by mi to někdo říkal. Já jsem tehdy byla jako nezávislá a měla jsem určitě nějaké ideály a nějakým způsobem jsem je prosazovala. Nicméně myslím si, že to je asi tak běžné, že každý chce nějakým způsobem zasahovat do oblastí, o kterých ví, že by bylo potřeba.
Jaké jste měla ideály?
To už je strašně dávno, ale jistě, protože pracuji právě ve svém oboru v medicíně a v psychologii, tak jsem věděla, že je třeba právě v těchto oborech něco dělat a že ne všecko je tam správně, takže jistě jsem chtěla prosazovat to, co tehdy bylo žádoucí na tohleto téma.
A myslíte si, že to sacrum pardon bylo z vaší strany dobré rozhodnutí kandidovat do Senátu a ještě za hnutí ANO?
Znovu bych opakovala, že jsem byla nezávislá, nicméně...
Na kandidáce hnutí ANO, je to
ano,
tak?
Ano, to je pravda. Nicméně každé rozhodnutí, každý člověk musí přece nést své rozhodnutí a nést za ní odpovědnost. A jistě někdy se říká, že je to pokus. Každý pokus vede k tomu, aby člověk se posunul dál, zjistí, jestli je to správně nebo to není správně.
No a co jste zjistila vy?
Já si myslím, že to spoustu věcí správně je, protože každému člověku to něco přineslo a mě to určitě přineslo spoustu zajímavých věcí, zajímavých kontaktů. Poučila jsem se ve svém životě o mnohých věcech a myslím si, že mnohé lidi se stali i mými klienty z politiky, takže možná nebude ani dobré se tady povídat o politice.
Ne, ale ještě než se dostaneme k onkologicky nemocným pacientům, jakože se určitě dostaneme, tak se musím zeptat, v čem vás to poučilo? Vy jste řekla, že jste byla poučena.
Víte, každá takováhle situace člověka postaví před obraz sama sebe. A člověk potom přemýšlí o tom, co je správně a co není správně. Někdy žijeme v takové bublině, že si myslíme, že máme okolo sebe spoustu přátel, že lidé vás znají, že vaše názory jsou jasně čitelné. A pak se třeba dozvíte, že tomu tak není. A že třeba přátelé se mění na známé a známí se přiklánějí podle toho, jestliže máte úspěch nebo nemáte úspěch. A v tom souvisí i to, jak se člověk dál vyvíjí, protože vždycky se říká, že by se člověk neměl porovnávat s někým jiným dnes, ale měl by se porovnávat sám se sebou včera. A já, když se porovnávám sama se sebou včera, tak vím, že jsem určitě pokrok udělala. Že vím, kde je mé místo, vážím si sama sebe a vím, v čem můžu pomoci. A vím, kde jsou ty meze toho, v čem můžu pomoci.
Jasně, ale když říkáte, že znáte své meze, tak znamená to, že do politiky už nikdy?
Vždycky se říká, nikdy neříkej nikdy, ale v každém případě to neplánuji.
Vy jste také hodně po té, co se proti vám strhla taková, řekněme, mini kampaň, tak jste řekla, že to je neetické a že neetické věci do politiky nepatří, což znělo hezky, ale máte pocit, že to hnutí, za které jste tam chtěla jít, takže postupuje eticky vždy?
Podívejte, já se politikou už dlouhou dobu nezajímám a nevím, jak to je, nejsem schopná hodnotit, co je etické a co není etické. Já jsem tehdy hodnotila svoji situaci a myslím si, že některé věci, které se děly, byly skutečně neetické a jestliže někdo využíval svoji moc, svoje známé, využíval média k tomu, aby pošpinili někoho jiného a pošpinili těžkou práci, kariéru a mnohaletou trpělivou práci, tak si myslím, že je to špatně jenom proto, aby na chvíli vyhrál. Protože člověk se tam nemůže bránit. A je naprosto logické, že když vstupuje někam na nějaké pole, tak tam vlastně vstupuje skoro nahatý. A šťourat se potom do věcí jak rodinných, tak jiných. A hlavně říkat a hlásat nepravdy a házat špínu tam, kde se člověk nemůže okamžitě bránit. A když se brání, tak už je mu to, už ta špína na něm ulpí, je špatná.
Mě tak zahrál na obličeji mírný úsměv, když jste říkala, člověk vstupuje do politiky skoro nahatý. Protože vy jste skoro nahatá byla na tom plakátu.
No já si myslím, že to nebylo, že jsem byla nahatá, že to je takový zvláštní teďkon výraz toho. Musím říct, že ten plakát v žádném případě doteďka nepovažuji, že by byl špatný nápad, byl inovativní, byl jiný, dokonce ano. Dostal i několik ocenění. A ten záměr toho plakátu byl takový, aby jsem upozornila na to, protože těch lidí bylo velké množství, abych upozornila na to, že tady jsem a že jsem jiná než ty ostatní. Protože když jste se dívali tehdy v té době na plakáty těch ostatních, tak všichni využívali tu svoji profesi a bylo tam nějaké heslo. Uklidíme Prahu. Byl tam chirurg, který říkal, uříznu to a to, udělám to a to. Tak tam byly tyto věci. Můžete mi říct, jak jsem jako sexuoložka nebo jako psycholožka měla tuto profesi udělat? Tak jsem ji udělala, jako to dělala Kerry, sex ve městě. Prostě bylo to zábavné, ale myslím si, že to určitě to, co to mělo vzbudit zájem novinářů o můj program, který jsem měla a šla jsem s ideály a měla jsem jasně vytyčené cíle, co chci vlastně dokázat, co jsem chtěla dokázat a v čem jsem chtěla přinést tu změnu, což myslím si, že ne všichni měli a ne všichni věděli o tom, co by chtěli a co jde a možná i ta motivace byla trošku jiná, tak si myslím, že to se asi splnilo, ale říkám, už je to strašně dávno.
Laura Janáčková dnešním hostem Českého rozhlasu Plus a mě to nedá a to je poslední dotaz kolem této politické tematiky. Já prostě nevěřím tomu, že tím, že si řeknete, já už nesleduji politiku, takže nevíte, co se v této zemi děje. To určitě víte.
Já myslím, že každý člověk ví, co se v této zemi děje. S některými některé věci může něco udělat a s některými věci bohužel nemůže nic udělat.
Ne, jasně.
Myslím si, že s těmi věcmi, co můžu něco udělat, určitě dělám, protože ano. Denně chodím do práce, denně pracuju, denně pomáhám nemocným a myslím si, že věnuju spoustu času i přednáškám a zajímám se těm tématům, který jsem se chtěla věnovat.
K tomu se dostaneme. To samozřejmě dávám vám za pravdu, ale šlo mi o to jenom, jestli si myslíte, že za hnutí ANO byste byla ochotná ještě dnes kandidovat.
No, musím říct, že dáváte otázky přímo na tělo. Já jsem o tom skutečně nepřemýšlela, protože si myslím, že ta pozice, kterou mám teď, je pro mě velice dobrá a vlastně to, co dělám teď, je to, co je užitečné. A vyjadřovat se teď tady, co jo a co ne, myslím, že by poškodilo mě z toho pohledu, že mám spoustu klientů z různých spekter politických a nemám názor teď, co je správné a co není správné.
Vy ho máte, protože, ale nechcete protože o něm mluvit. Je
ne,
to tak.
Protože ho nehodnotím. Jsou věci, které jsou správné, které se povedly a jsou věci, které jsou špatné a nepovedly se. A to je napříč všech stran. Není tady jediná strana, za kterou bych řekla,
jasně, čili hnutí,
chtěla bych kandidovat.
Ale čili hnutí ANO vám nepřijde o nic horší ani lepší než jiné partaje. Ten střed zájmu, ve kterém evidentně je předseda vlády, tak vám připadá jako naprosto srovnatelný s potížemi jiných stran.
Určitě srovnatelný není, ale podívejte se, hnutí ANO bylo zvoleno velkou částí lidí. Pořád, když se podíváme na to, jak to funguje, tak mnoho lidí panu premiérovi jistě věří. A tudíž na mě není, abych soudila, co je správně a co není správně, protože jsem se nikdy tou kauzou nevěnovala a média některé věci podávají nějak. Skutečnost pak může vycházet jinak, protože někdy taky sedím u soudu a poslouchám ty věci a mám tam ty odlišnosti, když se díváte, je to stejné, jako když se hádají manželé o dítě nebo o cokoliv jiného. Jeden tvrdí svoji pravdu, druhý tvrdí svoji pravdu. Kdo najde to, která ta pravda je skutečná?
Já jsem myslela, jestli jenom říkejme tomu zdravý selský rozum, tak jestli podle tohoto zdravého selského rozumu nám připadá fajn, že premiér ovládá média, premiér ovládá dotace směrem do podniku, který je prostřednictvím svěřenského fondu, zase jeho. Já nechci do detailu, ale tohle jsou takové elementární věci, o kterých si můžeme dovolit říct, je to v pořádku, není to v pořádku.
Víte, jistě by to v pořádku nebylo. Jenomže podíváme-li se do minulosti a podíváme se i na některé jiné lidi, tak zjistíte, že také tahají za nitky, akorát to není tak viditelné. Takže hodnotit něco je jasně strašně složitá
a už
situace.
Už vás k tomu ani nebudu tlačit, spíš mě teď zajímá ten psychologický pohled. Není tohle prostě relativizace jakýkoliv problému, protože cokoliv se na této země kouli stane, tak můžeme říct, už se to někomu stalo, už to někdo udělal, už to mělo tyhle a tyhle důsledky, ale to přece na té současné situaci nic nemění. Prostě jako bychom si tady odvykli říkat ano, ano, ne, ne.
Já si myslím, že právě se hodně mluvilo ano, ano a ne, ne. Ale není svět černobílý. Svět má spoustu barev a spoustu z celého spektra. A někde je pravda a někde, ne, někde jsou to jenom niance a člověk to může myslet dobře, může se to měnit. A je potřeba se na to dívat ze širšího pohledu a ze širšího nadhledu. A já nadhled nad politikou v žádném případě nemám, protože musím říct, že skutečně se jí už dlouhou dobu nevěnuju.
Doktorka Laura Janáčková, mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Vy už jste se na práci s onkologickými pacienty zaměřila, to už jsou dekády, to už je více než 30 let, říkám to dobře?
No já si myslím, že skoro to tak bude. Lepší je nemluvit o těch dobách, protože člověk si uvědomuje, jak stárne. Musím říct, že hned po skončení školy vlastně jsem nastoupila na lékařskou fakultu a měla jsem vynikající učitele, pana doktora Honzáka, který zásadně poznamenal celý můj další život a můj vývoj jako psycholožky a i nasměrováním, protože byl to on, který mě poslal tehdy na onkologii. Tehdy tam ležela jedna redaktorka, říkala se jí teta Sally, byla známá, protože otvírala Tabu a já jsem jí velmi obdivovala a ona byla vážně nemocná a když jsem za ní přišla, tak vlastně to byl můj první onkologický pacient a zároveň ne pacient, protože byla to ona, která mě začala říkat, že tady je to místo psychologa to nejúčinnější, protože tehdy těch psychologů, ani dnes těch psychologů pracujících v onkologii není tolik. A přestože byla velice vážně nemocná, tak mě říkala, co by potřebovali všichni ty ostatní a do poslední chvíle myslela nejen na sebe, ale na to, jak pomoci a pomoci lidem okolo. A myslím si, že ona mě naučila, že to, co je potřeba dávat, je právě lidskost a ten čistý lidský přístup. Ne to, co mě naučili ve škole, to přeříkávání té teorie, ale přijít tam jako člověk, který nabízí sám sebe a nabízí podporu, pomoc, dává doteky a tak dále.
Je skutečně prokázané, že medicínsky myslím, že lidé, kteří jsou podporováni při těžké chorobě psychologem, takže se lépe léčí?
Tady ta otázka je složitá. Jistě, jistě je to prokázané. Samozřejmě, že člověk, který má oporu, který má péči odbornou, psychologa, který přesně ví, co člověk může, co ho může čekat, v jaké fázi se může vyskytovat, může jim předcházet, může mu napomáhat, může napomáhat komunikaci s okolí, s rodinou, k tomu, aby se všichni sdružili a všichni bojovali, tak ten může pomoci. Ale samozřejmě se tady setkáváme také s problémem ožehavání naléhavým problémem, že ne všichni psychologové dokážou pomoci pacientovi, který je třeba v určitém vážném stavu. Možná právě proto, že ne všichni mají dostatek zkušeností, nebo že právě výuka v této specializace v oblasti tanatologie, v oblasti onkologie bohužel na našich školách chybí. A tudíž člověk přijde teoreticky vystaven a myslí si, že může něco změřit, že může něco otestovat, ale to v těchto chvílích nepomůže.
A řekněte mi, dnes už každý onkologický pacient těžký má nárok na psychologa, pakliže si o něj řekne, nebo jak to funguje?
Bylo by strašně krásné, kdyby to tak bylo, ale bohužel to tak není, protože specializovaný pacient by měl mít nárok, pacient by měl využívat a já bych jim vřele doporučovala, aby využívali pomoc psychologa, protože se za ní nemusí stydět. Být nemocný a být tak vážně nemocný je prostě situace, která bude potřebovat spoustu sil na zvládání samotné nemoci a ta psychika a strach, bolest, úzkost, věci týkající se toho, že člověk přemýšlí o konečnosti a dotkne se něčeho, co zásadně změní ten jeho život, tak ten vyžaduje pomoc. A někdy to okolí chce chránit ten člověk a tudíž od toho okolí to nemá. Takže tady jako to tak je, ale skutečnost je bohužel taková, že psychologů je málo. Když se podíváme relativně, jak to chodí, tak je zhruba 80 tisíc nově nemocných každý rok a máme v České republice zhruba 10 onkopsychologů. Takže to je právě ta situace,
jak se vybírají pacienti, kteří nakonec budou ti vybaveni psychologem a ti ostatní.
Nevím, jak se vybírají, jaká je praxe, nevím, u mě to je tak, že se ke mně přihlásí a já za nimi prostě buď přijdu na oddělení, nebo oni přijdou za mnou, nebo mi zavolá buď šéf nebo lékař, že by potřeboval u toho pacienta konzilium.
A vy se zabýváte také zacházením s bolestí, dočetla jsem se to správně?
A samozřejmě, protože když se zabýváme vážnými chronickými onemocněními, které přinášejí utrpení, někdy nekončí dobře, tak se člověk setkává s bolestí. A setkává se bolestí reálně, setkává se s utrpením, protože přestože současná medicína má všechny možnosti, aby člověk netrpěl bolestí, tak denně se setkáváme s lidmi, kteří trpí.
Je nějaká základní mantra, základní postup, jak se s nemocí učí zacházet?
Základní mantry se, kdyby byly na všecko základní mantry, tak by život byl jednoduchý, ale víte, že každý člověk je jiný a každý člověk přijímá situaci a svůj osud a bolest a nemoc jinak. Takže se musíme zaměřit na toho člověka, který k nám přijde, protože některý třeba je trpělivý, některý se bojí zeptat, některý neřeší věci, kteří třeba jiní řeší, protože třeba mu nedochází.
Jasně, ale víte co, možná nejlepší bude, když se zeptám vás, jestli umíte zacházet se svojí bolestí a jak to děláte.
Já si myslím, že je těžké zacházet s bolestí jako takovou, jak to dělám. Tak určitě první, co je hledám pomoc v medicíně a tam, kde mi může pomoct. Takže pokud máme léky, které bolest mírní, tak je využívám. Samozřejmě je známo, že existují i léky, které se dají využívat vlastně dřív, než ta bolest přijde. Doporučuje se třeba, když jde člověk k zubaři, aby si vzal analgetikum předem, protože vlastně se neotevřou takzvaná Melzakova vrátka a tudíž se sníží. Ale pak je samozřejmě celá řada dalších metod, které mohou pomoci, protože
psychologických. Tak, ty mě zajímá.
A to souvisí právě s tím, jak ten člověk tu bolest prožívá. Takže co o ní víme? Víme, že volné projevení bolesti, tak to je to, co vlastně tu bolest snižuje. Takže to, co dělají normálně malé děti, že pláčou a že hledají tu pomoc, jak to, tak to je správně. Takže ne, že bych plakala, ale vždycky je dobré to sdílet s okolím. To je první věc.
Čili rodiče, kteří říkají malým dětem neřvi, nepláč, nebreč, tak to je špatně.
Já si myslím, že to určitě špatně je, protože nejsou ani kluci, ani holky, kteří by neměli plakat a děti neřvou proto, nebo nepláčou do určitého věku, protože by na sebe chtěli upozornit. Někdy ano, ale když jsou děti skutečně malinké a narodí se, tak pláčou většinou, protože mají hlad, že něco bolí, že něco chtějí. A je to taková ta komunikace volání o pomoc. A myslím si, že i mezi dospělými to tak je, že když někdo pláče, tak je to volání o pomoc a volání o to okolí. Když se podíváte, jak to funguje u opiček, tam když je někdo, nějaká opička něco jí bolí, nebo je v depresi, nebo prostě má smutek, tak se okolo ty opičky všecky seběhnou a snaží se jí pomáhat. A snaží se prostě nějak fungovat. A když to nepomůže, když je odhání dál, tak oni se pořád snaží. Jenom my lidi to máme tak, že když nám se něco děje, tak odháníme to okolí a vlastně chceme s tím být svým způsobem někdy sami a chceme to okolí možná chránit a možná potom se víc utápíme v těch bolestech a v těch starostech.
Říká Laura Janáčková u nás v Osobnosti Plus. Ještě k té bolesti. Já jsem se dočetla, byl to román, který nebyl samozřejmě čerpán na bázi pravdivého příběhu, ale cvičili tam agenty tajných policií a učili je, jak snášet bolest. A jeden z těch postupů byl, představte si, že vaše bolest je koule, kterou dostanete mimo tělo a necháte ji prostě kolem sebe obíhat a vlastně vaším jediným úkolem je tu kouli pořád odstrkávat od sebe. Je to sci-fi nebo něco podobného může fungovat?
To, jak to popisujete přesně, může fungovat u nějaké lehčí bolesti. Jestliže nás skutečně něco bolí, tak nejsme schopni se zcela soustředit na relaxační, sugestivní věci a nejsme schopni vlastně vykonávat cokoliv takového. To by pak fungovala autohypnóza a jiné věci. Může to tu situaci měnit a mírnit. Samozřejmě jednu z metod, kterou využíváme právě relaxaci, využíváme i meditaci k snižování bolesti, protože to je to, co samozřejmě pomáhá, protože když se uvolní celé tělo, když se soustředíme na něco jiného, když vytěsňujeme. Všichni známe, že se snažíme vytěsňovat.
Říká Laura Janáčková, je pravda, že jste si, paní doktorko, tu sexuologii, kterou jste především známá, tak jste si vybrala proto, abyste trochu potlačila špatné emoce spojené prostě s tou onkologií?
Já si myslím, že to určitě pravda je, ale ne špatné emoce, ale je to tak, že práce na onkologii pro všechny, kteří tam pracují, od sestřiček po lékaře, je těžká, protože se setkává tváří tvář člověk utrpení, lidskému utrpení, setkává se s bolestí a setkává se dokonce i ze smrti a velice často. A samozřejmě není možné pak jít domů a tvářit se, že se nic neděje. A já jsem se začala věnovat partnerským vztahům, protože to, co je ve skutečnosti úplně nejdůležitější pro každého člověka, co dělá člověka šťastnějšího a zdravějšího, jsou právě partnerské vztahy. A tady díky onkologickým pacientům jsem viděla, že když o ty vztahy dobře pečovali, anebo pečují i nadále, že ta podpora je natolik silná, že jim dává sílu bojovat a snášet ty věci, které musí. Tudíž přes onkologické pacienty, protože má-li problémy v partnerských vztazích, je otázka času, kdy má problémy v sexu. Máme-li problémy v sexu, je otázka času, kdy má problémy s partnerských vztazích. Takže jsem se dostala i k těm zdravým lidem.
A řekněte mi, co je, dá se dneska říci v jedné větě, co v současnosti je vlastně největší bolestí partnerských vztahů obecně?
V jedné větě, možná v jedném slově, neúcta.
To znamená, základ dobrého soužití s kýmkoliv je prostě vážit si ho.
Je úcta, je tolerance. Já jsem, protože mám ráda zkratky, tak jsem vymyslela kult partnerství. A to je 5 základních věcí, o kterých je člověk potřeba pečovat, aby ten vztah zkvétal. Takže K je jako komunikace. U je úcta, L je láska ve smyslu laskavosti, ale i sexu. T je tolerance a P poslední je porozumění. A to je to, o co je potřeba pečovat. A když se podíváte ať na pacienty onkologické, vážně nemocné, tak často mají problémy v těchto oblastech a ty je potřeba napravovat. Ale stejně tak i zdraví, kteří chodí ke mně do soukromé praxe, tak když přijdou, tak je přivádí problémy různého ražení, ale vždycky najdeme i v těchto oblastech. A dokud je nenapravíme v těchto oblastech, tak nemáme šanci.
Mě zaujalo, protože jsem listovala i vašimi starými rozhovory, myslím hodně starými, třeba 20 let, tak jsem našla váš citát právě z té doby. Na otázku, co muž od ženy očekává, jste tehdy před 20 lety řekla, že bude milá, hezká, stále pro něj sexuálně přístupná a bude s ním prožívat ty nejúžasnější orgazmy. Myslíte si, že tohle je obecně viděna mužů o 20 let později?
Já si myslím, že tahle ta vidina platí pořád, protože
tady to vychází
z evoluční sexologie, která je stará tisíce let, protože muži si nás ženy vybírají jedině a pouze podle atraktivity. Samozřejmě pro nás to je
znamená,
to nevýhodné.
Nehledají žádnou partnerku, někoho, s kým by si mohli pokecat.
Určitě ano, hledají, ale to až následně. Ten první signál je naše atraktivita. Takže jestli si ženy myslí, já to vždycky říkám, že si vás vybral, protože umí vařit, že umíte vařit, že jste inteligentní, milé, laskavé, ne. Prostě v té době jste se mu líbila. Tak to je. Ale já jsem si to nevymyslela, jsou to důkazy tisíce výzkumů a tisíce let evoluce, že to prostě tak je. Ale myslím si, že i ta skutečnost to ukazuje. Když jste mluvila i o politice, tam je to viditelné. Podívejte se, jak se mění ženy a čím dál jsou mladší a podle čeho se vybírají ženy těch, které jsou vidět, ale můžeme se podívat i dál, můžeme se dívat i na naše sousedy, na muže, s kým jsou nevěrní a tak dále. A o tom to je, je to o úctě. Teď vidíte, protože jste se mě ptala na to, jaký je to ten problém v těch našich vztazích. Je to o úctě a ta úcta je pramení z něčeho jiného. A to, za co nás mají rádi nakonec, to není o tom, jak vypadáme. Ale je to o tom, co nosíme v sobě, jaké máme srdce, že jsme laskavé, že jsme dobré mámy. To je to, proč všichni potom tam s námi jsou a když jsme nemocní, tak bojují. Takže se nemusíme bát, že když ztratíme tu krásu a nebudeme dostatečně přitažlivé, že bychom ztratili i ty ostatní. A když je ztratíme, tak nestáli za to.
Docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zakladatelka Institutu partnerských vztahů Laura Janáčková byla mým dnešním hostem. A já jsem tomu ráda. Moc děkuji, že jste přišla. Díky.
Já taky děkuji. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.